วันนี้ตรงกับวันพุธที่27มีนาคมพุทธศักราช2567ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าวันนี้เสียงแปลกๆอยู่สักหน่อยเนื่องเพราะว่าบันทึกในห้องน้ำของร้านหมอเพราะว่ามารอซ่อมสุขภาพอยู่ตามประสาคนแก่ตั้งแต่เช้ากับผมมัตมภาพพร้อมด้วยด็อกเตอร์พระครูวิโรจน์กาญจนเขตก็ได้วิ่งไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมหมู่ที่7ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเยี่ยมบรรดาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ซึ่งเข้าอบรมอยู่ที่นั่นแล้วอีก2วันก็จะต้องเดินทางไปปฏิบัติกรรมฐานที่แคมป์สนเป็นเวลา1เดือนซึ่งช่วงนั้นเขาจะไม่ให้เข้าเยี่ยมเลยเหตุที่ต้องไปก็เพราะว่าด็อกเตอร์พระวินัยธรจิตศิลป์เหมรังสีเจ้าสำนักสงฆ์เกาะพระฤาษีท่านไปสมัครเพื่อที่จะอบรมพระธรรมทูตรุ่นนี้แล้วก็ยังมีพระสมุนัทพสิทธิ์ปัญญาขโมเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำโป่งช้างซึ่งเรียนประกาศนียบัตรพระธรรมทูตอยู่และต้องไปเข้าปฏิบัติธรรมพร้อมกันเมื่อไปถึงปรากฏว่านอกจากพระวัดท่าขนุนทั้งสองรูปซึ่งออกไปเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แล้วยังมีบรรดาลูกศิษย์ต่างๆอีกหลายรูปที่มากราบกันเป็นแถวและโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลควบคุมโครงการอบรมอยู่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควบคุมดูแลเรื่องของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็มีท่านอาจารย์พระมหาประยูรผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งท่านได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญบัตรน่าจะที่พระครูสุตตวรบัณฑิตถ้าหากว่าจำผิดก็ต้องขออภัยซึ่งกระผมมัตตมภาพได้รับปากท่านเอาไว้นานแล้วว่าถ้าทางวิทยาลัยพระธรรมทูตมีโครงการอบรมอะไรก็ตามกระผมมัตตมภาพพร้อมที่จะมาสนับสนุนงานนี้จึงนำเอาปัจจัยมาสนับสนุนโครงการอบรมของท่านแล้วก็ได้เยี่ยมบรรดานิสิตที่รู้จักมักคุ้นกันหลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับมายังที่พักเร่งในการทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะจัดบวชตามใจตนเองหากแต่ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องการทราบว่าบรรดาผู้ที่เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนแต่ละปีนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เราจึงต้องเขียนโครงการให้ชัดเจนว่าทำโครงการบรรพชานี้เพื่ออะไรของทางวัดท่าขนุนก็ทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระเจริญพระชนมายุ69พรรษาต้องบอกวัตถุประสงค์ต้องบอกถึงงบประมาณ แล้วก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการรับผิดชอบจะต้องทำหนังสือเชิญวิทยากรมาอบรมบรรดาสมณเณรภาคฤดูร้อนมัวแต่เพลิดเพลินเจริญใจอยู่รู้ตัวขึ้นมาปรากฏว่าไอ้ตัวเล็กออกให้บูชาเหรียญนาคปลกเสาห้าตรีวันเนื้อทองแดงซึ่งเป็นเนื้อสุดท้ายบอกมาว่าหมดไปตั้งแต่หน้าที่สองแต่ตอนที่กับผมเอาภาพวางงานเพื่อที่จะเข้าไปดูนั้นปรากฏว่าไปเสียสิบกว่าหน้าแล้วเป็นอันว่างานนี้เป็นงานที่กับผมอัตภาพดวงแตกเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญเสริมปัญญาก็ดีเหรียญนาคปลกเสาห้าตรีวันก็ตามจองไม่ทันแม้แต่เหรียญเดียวเป็นเรื่องที่ยุติธรรมสุดๆโดยเฉพาะทีมงานของเว็บไซต์วัดท่าขนุนก็ดีทีมงานโมทนาบุญสัญจรตลอดจนกระทั่งทีมงานช่างภาพทั้งถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของวัดท่าขนุนไม่มีใครจองทันเลยแม้แต่คนเดียวปกติถ้ามีคนจองทันก็จะโดนขอแบ่งจนคนจองก็แทบไม่เหลืออะไรแต่งานนี้ไม่รู้จะไปขอแบ่งจากใครเพราะไม่ได้เลยสักคนเดียวท่านที่จองแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเนื่องเพราะว่าทางเว็บไซต์วัดท่าขนุนนั้นยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งแม้แต่เจ้าอาวาสวัดท่าขนุนถ้าอยากได้วัตถุมงคลที่ตนเองสร้างก็จะต้องปฏิบัติตามกติกาคือเข้าไปจองให้ทันโอนเงินตามวันเวลาที่ระบุเอาไว้แล้วก็ต้องระบุวิธีการรับด้วยไม่เช่นนั้นแล้วถ้าทำผิดกติกาแม้แต่จะอาวาสวัดท่าขนุนก็โดนแขวนหรือจับแช่ห้องเย็นเหมือนกันหลังจากนั้นแล้วกระผมอัตมภาพก็ทำโครงการจนเสร็จพอดีกับพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าหลวงพ่อครับขอเสบียงกลังเพิ่มขึ้นอีกที่รับไปวันก่อนหมดเกลี้ยงแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนจับมาได้อีก200กว่าคนโดยเฉพาะครั้งนี้บรรดาผู้ที่รับอาสานำพาชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีการแหกด่านถึงขนาดต้องยิงปืนขู่กันด้วยเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าท่านถามว่าทำไมมีคนฝ่าฝืนกฎหมายแบบนี้ก็เพราะว่าบรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองนั้นแต่ละคนจะต้องมอบข้าวหัวให้กับผู้ขับรถไปส่งคนละ 25,000 บาทแล้วรถปิกอัพคันหนึ่งก็มากัน 20-30 คนจึงเป็นจำนวนตัวเลขมหาศาลที่น่าเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าทางด้านกฎหมายก็หนักหนาสาหัสพอกันก็คือถ้าสมมติว่ามีต่างด้าวหลบเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของวัดท่าขนุนแล้วตำรวจตามเข้ามาจับได้ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่เห็นแก่หน้าค่าชื่อของเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสในข้อหาให้ที่พักพิงแก่ผู้หลบหนีเข้าเมืองได้เลยดีแต่ว่าทุกคนรู้ดีว่าเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนไม่เคยหากินทางนี้จึงไม่ได้โดนข้อหาเหมือนกับที่อื่นๆเขาทั้งที่ดวงซวยตกลงมาเองแท้ๆเพราะว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองวิ่งเข้าไปในวัดก็ทำเอาเจ้าอาวาสวัดนั้นกลายเป็นผู้ให้ที่พักพิงแก่ผู้หลบหนีเข้าเมืองไปได้เช่นกันเมื่อสั่งให้ทางวัดจัดเสบียงกลังเพิ่มเติมและท่านผู้กำกับมนตรีรับไปแล้วกับผมอัตมภาพก็ต้องออกมานั่งรอซ่อมสุขภาพ ถ้าหากว่าไม่ได้หมอช่วยดูแลอยู่ชายชราอายุ65ย่าง66อย่างกับผมอัตมภาพก็คงไม่สามารถที่จะทำงานต่างๆได้อย่างตนเองต้องการจึงต้องรบกวนบรรดาหมอบรรดาพยาบาลต่างๆช่วยกันดูแลแล้วก็เป็นคนไข้บรรดาศักดิ์ก็คือส่วนหนึ่งเมื่อหมอทำการรักษาแล้วนอกจากไม่เก็บสตางค์ยังถวายค่ารถให้เดินทางกลับอีกด้วยจะเกรงใจไม่รับบรรดาหมอบรรดาพยาบาลก็มีศรัทธาเป็นอย่างยิ่งซึ่งกับผมอัตมภาพก็ไม่คิดว่าตนเองจะมีผู้สนใจทำบุญด้วยมากขนาดนี้เพราะว่าบางทีไปเยี่ยมคนไข้ตามโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอและพยาบาลซึ่งกับผมอัตมภาพก็ไม่ทราบว่าท่านทำงานอยู่ที่นี่นอกจากเคยเห็นหน้าตอนไปถวายสังฆทานและไม่เคยถามด้วยว่าทำงานอะไรพอเห็นเข้าก็วิ่งกันมาขอทำบุญแล้วก็มีบุคคลประเภทบ้าจี้ก็คือเห็นคนอื่นทำก็จะทำบ้างแห่กันมาจนกระทั่งไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่านี่ก็ยังดีเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นไปเจอกันตอนที่กระผมอัตมภาพแวะเข้าห้องน้ำตามสถานีบริการน้ำมันผู้ที่พบเห็นก็ดีอกดีใจวิ่งมากราบบ่นว่าไปวัด7ครั้ง8ครั้งก็ไม่ได้เจอท่านอาจารย์มาเจอกันกลางทางนี้เองขอกราบให้ชื่นใจหน่อยกระผมอัตมภาพก็ต้องกัดฟันกลั้นเอาไว้ทั้งที่ปัสสาวะจะราดอยู่แล้วเจรจาพาทีพอเป็นกำลังใจแก่ท่านทั้งหลายก่อนที่จะรีบเดินเข้าห้องน้ำถ้าหากว่าปล่อยช้าอีกหน่อยหนึ่งก็อาจจะมีการทำเปียกให้ขายหน้าชาวบ้านเขาเป็นแน่บางทีเข้าร้านอาหารไปยังไม่ทันจะสั่งเลยเจ้าของร้านถามว่าใช่หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนหรือเปล่าครับจะลุกหนีก็ไม่ทันเสียแล้วท่านถามว่าจะฉันอะไรแล้วก็จัดมาถวายนอกจากไม่คิดค่าข้าวปลาอาหารแล้วยังพาเอาบรรดาพ่อแม่มาถวายปัจจัยทำบุญอีกต่างหากจึงกลายเป็นเรื่องที่ว่าหลวงปู่พระพุทธพจน์วราพรเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าคุณชั้นราชและชั้นเทพอยู่ได้บอกกล่าวกับกระผมอัตมภาพว่าคนเราถ้าดังก็อย่าหวังความสงบตอนนี้จึงได้เห็นจริงๆแล้วว่าสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้เตือนเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อมีคนรู้จักมากๆความเป็นส่วนตัวก็หมดไปโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เดินทางไปถึงวัดท่าขนุนแล้วไม่ได้เจอตัวเพราะว่ากระผมอัตมภาพมีตำแหน่งต่างๆถึง37ตำแหน่งเข้าไปแล้วต้องวิ่งงานไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกตะวันตกแม้กระทั่งไปต่างประเทศแทบจะไม่มีเวลาอยู่วัดท่านที่ไปถึงวัดแล้วไม่เจอเมื่อมาเจอตามงานกลางทางก็ดีอกดีใจส่วนอัตมภาพเองก็ได้แต่ออกอาการน้ำตาจิไหลขนาดใส่หน้ากากอนามัยอยู่เขาก็ยังจำได้ว่านี่คือหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนสมัยก่อนยังพอที่จะบุ้ยใบ้ชี้ไปที่คนโน้นคนนี้ว่าหลวงพ่อเล็กเป็นท่านนั้นท่านนี้แต่สมัยนี้ไม่ได้เสียแล้วเนื่องเพราะว่าลูกศิษย์ไปเปิดทั้งเฟซบุ๊กทั้งอินสตาแกรมตลอดจนกระทั่งกลุ่มไลน์ต่างๆแม้กระทั่งติ๊กต็อกในปัจจุบันนี้ก็มีแล้วก็ช่วยกันนำเอาหลักธรรมบ้างสิ่งที่กระผมอัตมภาพบ่นญาติโยมตลอดจนกระทั่งพระภิกษุสมณเณรบ้างไปลงกันเป็นที่คลึกครื้นแม้แต่เสียงธรรมจากวัดท่าขนุนที่ท่านทั้งหลายฟังอยู่นี้ก็เกิดจากการที่กระผมอัตมภาพอบรมหรือบ่นว่าบรรดาพระภิกษุสมณเณรในวัด แล้วก็มีญาติโยมผู้หวังดีว่าอยากให้คนอื่นได้ฟังบ้างแล้วนำไปลง YouTube จนกระทั่งกลายเป็นพระระที่กระผมอัตมภาพต้องมาบันทึกอยู่ทุกวันอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่นี้สำหรับวันนี้ถ้าหากว่าเสียงประหลาดอยู่สักหน่อยก็ขอให้ท่านทราบว่าบันทึกในห้องน้ำของร้านหมอระหว่างที่รอเวลารักษาอยู่จึงขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้